Това е българското национално Дарик радио.
Фамилия Рашкови се връща в Катуница най-късно до една година и половина. 306 се станаха жертвите на земетресенията в Иран. Фидел Кастро празнува днес 86-тия си рожден ден. Хавана не предвижда тържество. Днес отбелязваме Международния ден на леворъките.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Автомагистрала Марица все още е затворена за движение заради катастрофа между два тира и лек автомобил. Тежко пострадаха трима мъже. Катастрофата е предизвикана от Audi A6, който изпреварва неправилно тир и судря челно в друг товарен автомобил. От удара камионът влиза в насрещното платно и се удря челно в друг тир. Тежко ранени са водачите на леки автомобил и на двата тира. Обходният маршрут е Харманли, Любимец, Свиленград. Фамилия Рашкови смята да построи нови къщи на мястото на събораните палати в Катуница най-късно до една година и половина. Това потвърдиха пред Дарик Костадинка и Събка Рашкови, съпруга и дъщеря на Кирил Рашков, по-известен като цар Кирил. Според Костадинка, съпругът и на който Върховният касационен съд намали с година присъдата за закани за убийство, ще бъде освободен предсрочно заради здравословното му състояние. Кметът на Катуница Красимир Юруков е категоричен, че Рашкови няма да се върнат никога. В селото сега царял ред и спокойствие. В момента Рашкови живеят на улица Славянска в Пловдив. Репортаж на Тина Ивайлова.
До сега с останалите имоти нямаше проблем, но къщата на Събка е много масивна и здрава и се налага по-голяма машина от багер да извърши бутането, обясни кметът на Катуница Красимир Юруков. По думите му, проблемът с Рашкови е завинаги решен и те няма да се върнат в селото.
Живота в Катуница започна да тече съвсем по нормален начин. Хората си ходят спокойно на работа, децата си ходят спокойно на училище. Като аз искам да благодаря на всички институции в България, от които зависи проблема семейство Рашкови да го няма в Катуница. Точно на улица Ягодова казах, че фамилията на Кирил Рашков, семейство Рашкови, нямат място в Катуница.
Костадинка и Събка Рашкови са категорични, че ще се върнат в Катуница. Те упрекват държавните институции за това, че са позволили къщите им да бъдат опожарени.
Няма къде да ходим ние. Ние сме си жители оттам и там трябва да се връщаме в Катуница. Тук живеем в едно малко тясно помещение.
Натиснаха само нас и не взеха под внимание тяхните нападения и нашите жалби толкова години. Защото просто сме цигани. Защо позволиха да изгорят къщите ни? Ние ще се върнем в Катуница категорично. Година и половина просто ще се върнем. Ще се обърнем към Страсбург. Защо държавата позволи и защо позволява да не се връщаме в Катуница?
Безредици в Пловдивското село Катуница избухнаха на 23 септември 2011 година, след като там беше премазан и убит 19-годишния Ангел Петров. Тина Ивайлова, Дарик радио София.
Припомням, че през октомври миналата година Регионалната дирекция за национален строителен контрол издаде 9 заповеди за събаряне на незаконни имоти на Рашкови, жилищни сгради, постройки и огради. Към момента Върховният касационен съд е потвърдил 3 от тях.
Новините на Дарик радио в 12 часа.
306 са вече жертвите на земетресенията в Иран. Иранските власти съобщиха нови уточнени данни за жертвите на двете силни земетресения, разтърсили онзи ден северо-западната част на страната. От 360-те загинали повечето са жени и деца, 3307 са ранени. Два силни труса с магнитуд 6,3 и 6,4 по скалата на Рихтер разлюляха район край границата на Иран с Азербайджан и Армения. Последното разрушително земетресение в Иран беше през декември 2003 година, когато трус магнитуд 6,6 напълно унищожи древния град Бам. Тогава загинаха 31 000 души. Няколко стотин израелци се събраха на демонстрация в центъра на Тел-Авив, за да призоват правителството да не предприема нападение срещу Иран. Демонстрацията се състоя пред блока, където живее министърът на отбраната Ехуд Барак. Демонстрацията беше организирана в момент, когато отново се заговори за евентуална израелска атака срещу Иран, която била въпрос на месеци или даже седмици. Саудитска Арабия ще бъде домакин на двудневна среща на Организацията за ислямско сътрудничество. Противниците на официален Дамаск ще се опитат да убедят лидерите на останалите мюсюлмански страни, че е необходимо въвеждането на забрана за полети над Сирия, пише руският вестник Комерсант. Търсенето на приемник на Кофи Анан се проточва, констатира от своя страна независима я газета, след като Арабската лига отложи насрочената за неделя среща на външните министри в саудитския град Джеда. Предвидено беше те да обсъдят сирийската криза и кандидатура за нов пратеник на ООН и Арабската лига. Новият емисар на международната общност се очаква да бъде обявен официално през седмицата, напомня вестникът и изразява надежда и спряга имена, свързани в тази връзка. Сред възможните кандидати се посочват бившият генерален секретар на НАТО Хавиер Солана, бившият испански външен министър Мигел Анхел Моратинус и 78-годишният му колега от Алжир Латхар Брахими. Бунтовници от Кюрдската работническа партия отвлекоха турския депутат Хюсин Айгюн. Нападението на обявената за терористична организация шокира Турция, защото досега не е имало случай на отвличане на депутат. Министърът на вътрешните работи заяви, че е започнала мащабна операция за търсене на отвлечения депутат. Депутатът Хюсин Айгюн е юрист, известен с разработки във връзка с човешките права, а също с остри изказвания срещу политиката на управляващата партия на справедливостта и развитието по кюрдския проблем. Фидел Кастро, който ръководеше Куба половин век, празнува днес 86-тия си рожден ден. Официално няма планове за публично честване на рождения ден на някогашния главнокомандващ на комунистическата държава, който стриктно контролираше обществения живот в страната от януари 1959 до 2006 година, когато зачастиха здравословните му проблеми и той делегира правомощията на своя брат Раул Кастро. От месеци Фидел Кастро избягва публичните прояви. Информацията обобщава Николай Тихов.
Бащата на кубинската революция се появи за последно пред публика през март, когато се срещна с папа Бенедикт XVI при визитата на главата на Римо-католическата църква в Карибската държава. Дългогодишният лидер намали някога многобройните си публикации. Дългите му размишления, които днес са 398, някога редовно бяха публикувани в държавните медии и четени изцяло по държавните телевизии. Сега той пише само няколко реда на всеки няколко месеца по теми, които смущават дори най-лоялните му поддръжници. Докато преди Кастро пишеше по теми от международна значимост, като околната среда и ядрената война, сега той хвали достоинствата на богатия на протеини тропически храст Моринга. Последната му такава публикация излезе на 19 юни. Кубинците, много от които се обявяват за фиделисти, макар че критикуват недостатъците на комунистическия режим, смятат, че бившият лидер прекарва времето си в пенсия в дома си в Западна Хавана, като пише мемуарите си и понякога приема чужди дипломати. През март Рикардо Аларкон, председател на Кубинското национално събрание и един от най-високопоставените представители на единствената комунистическа държава в Северна и Южна Америка, заяви, че Кастро редовно е консултиран по важни въпроси с стратегическа значимост. Това твърдение кара кубинците да смятат, че Фидел все още оказва влияние върху брат си Раул, който призова за реформи и промяна на менталитета при представянето на плана си за икономически растеж.
Днес отбелязваме Международния ден на леворъките. През 1984 година Международната конфедерация на леворъките в знак на протест срещу устроения за десноръки свят обяви 13 август за свой празник. С лявата ръка по-добре си служат от 3 до 10% от хората в света. Известни леворъки политици и държавници през вековете са били Бисмарк, Наполеон Бонапарт, Юлий Цезар, леворък е и сегашният президент на Съединените щати Барак Обама, както и редица негови предшественици като Бил Клинтън, Джордж Буш старши, Джон Кенеди и Роналд Рейган. Леворъки са били още Леонардо да Винчи и Рафаело. В областта на технологиите най-известен леворък е създателят на Microsoft Бил Гейтс в киното Анджелина Джули. Вчера пък беше сляпата неделя на Дженифър Анистън. Тя прие предложението за брак на Джъстин Теру, актьор и сценарист. Теру имаше прекрасен рожден ден. Той получи прекрасен подарък, когато неговата приятелка Дженифър Анистън прие предложението му да се омъжи за него, обобщава списание People. Такива бяха новините до този час. Времето става слънчево и топло. Още от прогнозата очаквайте след рекламите. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден.
Времето.
Слънчево с температури между 24 и 29 градуса, в София 25, температурата на морската вода по крайбрежието е 27 градуса. Още за времето днес и през следващите 10 дни четете на времето.bg.